neveštine u radu, od neznanja higijenskih uslova za zdravlje, od niske kulture uopšte, ali zato svi uslovi za razvitak moralnog osjećanja i duševne snage ličnosti u patrijarhalnom životu stoje daleko više no u radničkom životu u civilizovanom društvu. Mi za sada nećemo da vučemo nikakve zaključke iz ovog upoređivanja i nazmeđu našeg patrijarhalnog života i života radničkog sveta na zapadu, to ćemo ostaviti na svršetku. Ovde ćemo samo da spomenemo da je i taj radnički svet nekada živio u takvom istom patrijarhalnom društvu, pa je to društvo propalo. Očevidno, kod sviju njegovih vrlina ono mora imati neku klicu u sebi, koja ga ruši. No i o tome ćemo govoriti docnije. Za nas je glavno bilo da pokažemo uticaj patrijarhalnog života na razvitak ličnosti. Patrijarhalni život samo bio je kadar da stvori i vaspita one čvrste čelične karaktere koji su se javljali u srpskom narodu za svo vreme turskog gospodovanja kao protest protiv turske vlasti. Hajduci nicali su iz srpskih zadruga i najčešće oni su uskakali u goru da osvete pogubljenog oca ili brata, pogaženu čast sestre, ćeri ili svoje ljube i uopšte da osvete krv. Porodična veza bila je glavna snaga koja je gonila ajduke na osvetu i glavna pomoć u nevolji. U ovom patrijarhalnom životu izučio je prost narod u pesmi svoju prošlu istoriju, tu je on smišljao i svoju budućnost. Tu su se vaspitali oni seljaci, revolucionari, koji su večito pravili zavere protiv vlasti Turske, na saborima, koji su večito šurovali sa bečkim česarima i svaku priliku upotrebili da dižu bunu, na posletku koji su započeli prevrat u Srbiji 1804. i šiljali poslanike u Petrograd, Stambol i Beč da vode pregovore sa carem Moskovskim i sa svima evropskim dvorovima. Zadruga i opština, te dve srpske ustanove ostale su nedodirnute od turske državne sisteme. U njima je srpski narod prikupio svoj razbijeni narodni život i iz njih se odupirao Turcima. Zadruga je bila ekonomska opština politička jedinica srpskog naroda. Za Turke to je bio samo izvor iz koga su oni naplahivali svoje prihode. Za srpski narod to je bio moralni i materijalni izvor iz kog je crpeo snagu za oslobođenje od turske vlasti. Odmah u početku srpskog ustanka videlo se da je to ognjište iz koga je planula revolucija, koja je uništila tursku državnu sistemu, a tako isto da je to osnova nove srpske države.